วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน
ประจำวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
เดี๋ยววันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะคะ
และสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับผู้นำยุโรปหนุนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนพร้อมตบเท้าร่วมงานรำลึกสงครามรัสเซียยูเครนครบ3ปี
UN ปัดตกร่างมติยุติสงครามยูเครนของสหรัฐที่ไม่ตั้งเงื่อนไขการถอนทัพรัสเซีย
กรุงนครวาติกันแถลงพระอาการโป๊ปฟรานซิสหลังไตวายและวิกฤตทางเดินหายใจครับ
Starbucks เตรียมปลดพนักงานบริษัท 1,100 คนทั่วโลก
ในส่วนของเสริมข่าวนี้นะครับ
ไปสำรวจผลกระทบหลังไฟป่าลอสแอนเจลิสเมื่อชุมชนไทยวันเศรษฐกิจสุดและค่าประกันภัยพุ่ง
และในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับ
ไปติดตามข่าวการจากไปของนักร้องชื่อดังก้องโลกระดับตำนานในยุค 70s ค่ะ
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มต้นก็ต้องเป็นเรื่องของภาวะขัดแย้งในยุโรปที่ดำเนินมาถึง3ปีนะครับ
ค่ะยูเครนก็เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่ผู้นำยุโรปและอีกหลายประเทศเข้าร่วมในวาระครบรอบ3ปีของสงครามรัสเซียนะคะอย่างไรก็ตามอนาคตข้างหน้ายังไม่ทราบว่ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นจะยังคงสามารถพึ่งพาสหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดได้ต่อไปหรือไม่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เป็นเผด็จการที่ไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนและว่าเซเลนสกี้ต้องรีบตกลงให้เกิดสันติภาพไม่เช่นนั้นจะสูญเสียประเทศไปส่วนผู้นำยูเครนตอบโต้ทรัมป์ว่ากำลังอยู่ในฟองอากาศแห่งข้อมูลบิดเบือนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐเริ่มการเจรจากับรัสเซียโดยตรงที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มียูเครนและยุโรปเข้าร่วมซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนค่ะรัฐบาลกรุงวอชิงตันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นความตกลงสันติภาพสหรัฐจะไม่ส่งทหารไปเพื่อการันตีความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการท่าทีดังกล่าวหมายความว่าภาระนี้จะตกเป็นของประเทศมหาอำนาจยุโรปที่น่าจะเผชิญความยากลำบากหากไม่มีสหรัฐช่วยเหลือเซเลนสกี้เคยเสนอต่อประเทศในยุโรปว่าควรสร้างกองทัพของตนเองขึ้นและเรียกร้องให้สหรัฐเน้นผลเชิงปฏิบัติและในวันศุกร์เขาต่อสายโทรศัพท์นับ10ครั้งเพื่อพูดคุยกับผู้นำยุโรปเป็นหลักเพื่อวางแผนในอนาคตเซเลนสกี้กล่าวที่งานประชุมสุดยอดที่กรุงเคียฟในวาระครบรอบ3ปีของสงครามว่า3ปีหลังจากการเริ่มต้นของปฏิบัติการพิเศษทางทหาร3วันของปูตินยูเครนยังคงมีชีวิตและต่อสู้ต่อไปและประเทศของเราจะมีของเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกกว่าที่เคยค่ะ
ครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้ประกอบด้วยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและอันโตนิโอคอสซาประธานคณะมนตรียุโรปนอกจากนั้นยังมีผู้นำจากแคนาดาเดนมาร์กไอซ์แลนด์ลัตเวียลิทัวเนียฟินแลนด์นอร์เวย์สเปนและสวีเดนด้วยครับส่วนผู้นำประเทศที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยผู้นำจากอัลเบเนียอังกฤษโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเยอรมนีญี่ปุ่นมอลโดวาเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และตุรกีและไม่มีสัญญาณโดยทันทีนะครับว่าสหรัฐได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหรือไม่ตามรายงานของรอยเตอร์ผู้ร่วมงานที่เดินทางไปยูเครนแสดงการรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามด้วยการยืนสงบนิ่งที่จัตุรัสใจกลางกรุงเคียฟที่ประดับไปด้วยธงในเวลาต่อมาก็มีเสียงไซเรนเตือนการบุกทางอากาศขึ้นแต่ไม่ได้เกิดการโจมตีโดยขีปนาวุธแต่อย่างใดครับฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอยู่หรือไปของยูเครนเท่านั้นแต่มันเป็นชะตากรรมของยุโรปด้วยประชาชนยูเครนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนและกว่า6ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในต่างแดนตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งกองทัพบุกยูเครนทางบกทางน้ำและทางอากาศสงครามครั้งนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการเสียชีวิตและเลือดเนื้อครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทัพยูเครนไม่ได้ถูกเปิดเผยเป็นตัวเลขออกมาแต่ฝ่ายโลกตะวันตกประเมินว่าสงครามนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมนับแสนคนในแต่ละฝ่ายของคู่ขัดแย้งครับคุณนิติการ
ค่ะในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามยูเครนรัสเซียที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือทาง UN นะมีมติเสียงส่วนใหญ่เมื่อวันจันทร์ปฏิเสธที่จะอนุมัติร่างมติซึ่งสหรัฐนำเสนอนะคะและมีเนื้อหาเรียกร้องให้มีการยุติสงครามดังกล่าว าวโดยที่ไม่กล่าวถึงประเด็นการรุกรานของรัสเซียแต่อย่างใดค่ะ The delegation of Ukraine would like to request a recorded vote on the draft resolution A/ ร่างมติของสหรัฐนั้นมีเพียงเนื้อหาที่เรียกร้องให้มีการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วและให้มีการสร้างสันติภาพอันยั่งยืนระหว่างยูเครนและสาธารณรัฐรัสเซียนะคะแต่ในวันเดียวกันการประชุม UN มีมติอนุมัติร่างมติที่ประเทศในยุโรปหนุนและเรียกร้องให้รัสเซียถอนทัพของตนออกจากอาณาเขตของยูเครนโดยทันทีแม้เงื่อนไขนี้จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขัดขานก็ตามพัฒนาการนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ของรัฐบาลทรัมป์บนเวที UN แม้ว่ามติขององค์กรที่มีสมาชิก193ประเทศนี้ไม่ได้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและเป็นเพียงมาตรวัดความคิดเห็นของประชาคมโลกแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแรงหนุนยูเครนที่ลดลงเมื่อพิจารณาจากผลการลงคะแนนเสียง93-18และมีผู้งดออกเสียงถึง65ประเทศซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากการลงมติเมื่อคราวที่แล้วซึ่งมีประเทศสมาชิกสนับสนุนการประนามรัสเซียถึงกว่า140ประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐพยายามกดดันยูเครนให้ถอนร่างมติที่ UN พึ่งผ่านออกมาและให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายมาสนับสนุนร่างของตนแต่ยูเครนก็ยืนยันปฏิเสธจุดนี้ขณะที่ที่ประชุมสมัชชาอนุมัติการแก้ไขเนื้อหาของร่างมติของสหรัฐตามข้อเสนอของประเทศในยุโรปที่ให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่ารัสเซียคือผู้ที่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดเล็กซึ่งเป็นการละเมิดกฎบัตรของ UN ผลการลงมติแก้ไขร่างดังกล่าวจบลงด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน93โดยมีเสียงคัดค้าน8ประเทศขณะที่73ประเทศงดออกเสียงนะคะโดยยูเครนคือ1เสียงที่สนับสนุนและสหรัฐและรัสเซียลงมติคัดค้านค่ะมาเรียนาเตซ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ3ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยรัสเซียเธอร้องขอให้ทุกประเทศยืนหยัดร่วมกันในการยึดมั่นตามกฎบัตรของ UN ที่ระบุว่าทุกประเทศต้องเคารพอธิปไตยและปุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นๆซึ่งรวมความถึงการเคารพมนุษยชาติรวมทั้งความยุติธรรมและสันติภาพอันยั่งยืนที่มาจากความแข็งแกร่งค่ะ
ครับขณะเดียวกันดูโรธีเชียรองทูตสหรัฐประจำ UN กล่าวว่ามติที่ UN ออกมาหลายต่อหลายครั้งเพื่อประนามรัสเซียและเรียกร้องให้มีการถอนทหารรัสเซียนั้นมีแต่ล้มเหลวในการยุติสงครามซึ่งมีการระบุว่าลากยาวมานานเกินไปแล้วและนำมาซึ่งความเสียหายรุนแรงเหลือล้นต่อผู้คนในยูเครนรัสเซียและประเทศอื่นเชียร์ระบุด้วยว่าสิ่งที่เราต้องมีคือมติที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิก UN ในการทำให้สงครามยุติอย่างยั่งยืนนอกจากมติของสมัชชาใหญ่ UN แล้วคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็เลือกที่จะรักษาความเป็นกลางไว้และรับรองมติที่สหรัฐนำเสนอมาซึ่งมีเนื้อหาระบุความสูญเสียของชีวิตในสิ่งที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งรัสเซียยูเครนและตอกย้ำความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและการหาทางออกของความขัดแย้งโดยสันติและเรียกร้องให้มีการยุติปัญหานี้โดยเร็วโดรธีเชียรองทูตสหรัฐประจำ UN ก็กล่าวด้วยว่ามตินี้ทำให้เราก้าวสู่เส้นทางแห่งสันติภาพเป็นก้าวแรกๆแต่เป็นก้าวสำคัญที่เราทุกคนควรภูมิใจและบอกด้วยว่าในเวลานี้เราต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อสร้างอนาคตที่สันติให้ยูเครนรัสเซียและประชาคมโลกมตินี้นะครับได้รับเสียงสนับสนุน10เสียงจากสมาชิกคณะมนตรีที่มีทั้งหมด15ประเทศโดยฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กกรีซและสโลเวเนียงดออกเสียงครับที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ตกอยู่ในสภาพทำอะไรไม่ได้เนื่องจากรัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้มติต่างๆมาโดยตลอดขณะเดียวกันครับในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ก็อนุมัติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อรัสเซียครับโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรปกายากาลัสกล่าวว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะมีส่วนที่พุ่งเป้าไปยังเรือต่างๆที่ละเมิดมาตรการจำกัดการขนส่งสินค้าเฉพาะประเภทรวมทั้งธนาคารที่หลีกเลี่ยงมาตรการที่ประกาศใช้ไปก่อนหน้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบังคับโดรนด้วยดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินเรียกมาตรการลงโทษชุดใหม่ว่าเป็นสิ่งที่คาดไว้แล้วทั้งหมดและกล่าวด้วยว่าดูเหมือนชาติยุโรปทั้งหลายต้องการให้สงครามยูเครนรัสเซียดำเนินต่อไปรายงานข่าวระบุว่าการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในวันจันทร์นะครับโดยรัสเซียเปิดเผยว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตกไป23ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาและกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสได้นั่งหารือประเด็นสงครามยูเครนรัสเซียกันที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการแสดงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนที่ในการทำให้สงครามที่ดำเนินมา3ปีนี้สิ้นสุดลงครับ ในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมมาครองแสดงความชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในหลายประเด็นโดยมีการระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้รุกรานในปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินละเมิดสันติภาพทั้งนี้ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเรียกปูตินว่าเป็นเผด็จการหลังจากเรียกเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนว่าเป็นผู้นำเผด็จการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทรัมป์ระบุในการแถลงข่าวว่าอาจเดินทางพบกับปูตินด้วยตนเองทันทีที่มีการบรรลุข้อตกลงสงบศึกระหว่างรัสเซียและยูเครนขณะที่มาครองกล่าวว่าต้องมีการทำให้เกิดการหยุดยิงก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพที่มีเงื่อนไขรับประกันความมั่นคงอย่างไรก็ดีครับสองผู้นำเห็นพ้องกันว่าจะมีการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพยุโรปเข้าไปในพื้นที่สงครามทันทีที่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่นครวาติกันนะคะออกแถลงการพระอาการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งระบุว่าประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงพักพระวรกายในช่วงเช้าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่10ที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะปอดติดเชื้อที่นำไปสู่ภาวะไตวายขั้นต้นนะคะแถลงการสั้น1บรรทัดไม่ได้ระบุว่าค่ำคืนผ่านพ้นไปด้วยดีพระสันตะปาปาบรรทมและทรงพักพระวรกายเมื่อคืนวันอาทิตย์แพทย์รายงานว่าการตรวจเลือดทำให้พบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระอาการไตวายขั้นต้นแต่อยู่ในการควบคุมแพทย์กล่าวว่าอาการของพระองค์ซึ่งทรงใช้เครื่องช่วยหายใจยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ไม่พบอาการของระบบทางเดินหายใจเพิ่มเติมจากวันเสาร์ในวันอาทิตย์พระองค์ทรงรู้สึกตัวดีและสามารถร่วมพิธีมิสซาได้แพทย์กล่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพระอาการประชวรต่อจากนี้ซึ่งมีความไม่แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะทรงเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอยู่เดิมเจ้าหน้าที่ที่ถวายการรักษากล่าวว่าสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นหลังภาวะปอดบวมแม้ในเวลานี้จะไม่มีการระบุถึงการติดเชื้อในรูปแบบดังกล่าวในแถลงการจากนครวาติกันค่ะวันจันทร์นี้ถือเป็นวันที่10ที่โป๊ปฟรานซิสทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลถือเป็นระยะการประทับในโรงพยาบาลที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเท่ากับเมื่อช่วงปี2021นะคะที่ทรงเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่นครนิวยอร์กพระคาร์ดินัลทิโมธีโดลานกล่าวในสิ่งที่บรรดาพระผู้ใหญ่ที่วาติกันไม่พูดต่อสาธารณะโดยชี้ว่าชาวรวมใจเป็นหนึ่งที่ข้างกายของบาทหลวงที่กำลังจะเสียชีวิตโดลานกล่าวที่โบสถ์เซนต์แพทริกว่าในเวลาที่พระสันตะปาปาฟรานซิสของเราทรงกำลังมีสุขภาพที่อ่อนแอมากๆและอาจจะใกล้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามต่อมาเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาหวังและภาวนาให้โป๊ปฟรานซิสทรงมีพระอาการที่ดีขึ้นทั้งนี้พระการประชวรของพระองค์ในรอบนี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงหมดสติหรือไม่และสามารถประกอบขออภัยค่ะทรงหมดสติจนไม่สามารถประกอบพระกรณียกิจได้รวมทั้งกรณีที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยลาออกจากการเป็นพระสันตะปาปาค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonมาติดตามรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างครับเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงที่เผาผลาญชุมชนหลายแห่งในนครลอสแองเจลิสในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้สร้างผลกระทบต่อชาวนครใหญ่แห่งนี้ในหลายมิติขณะที่เหตุอุทกภัยและแผ่นดินถล่มซ้ำเติมในเขตภัยพิบัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ความหวังที่จะให้เกิดการฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับสู่สภาวะปกตินั้นไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีเอไทยส่งรายงานนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
พายุฝนที่พัดถล่มอย่างหนักในเขตลอสแอนเจลิสพัดพาดินโคลนถล่มและน้ำหลากเข้าท่วมบริเวณชุมชนที่เคยถูกไฟป่าเผาผลาญเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซากปรักหักพังของอาคารที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่ายังไม่ทันได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่กลับต้องได้รับความเสียหายซ้ำเติมจากอุทกภัยจนกลายเป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวให้กับผู้ประสบภัยในลอสแอนเจลิสสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจของชาวแคลิฟอร์เนียและเชื่อว่าไม่อาจจะฟื้นฟูได้ในเร็ววัน
ผลกระทบหลักเลยตอนนี้หนักๆเลยก็คือจากร้านเคยได้34ชั่วโมง40ชั่วโมงศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเคยได้50ถึง60ชั่วโมงอัพเนี่ยวันพุธเราเหลือไม่ถึง10ชั่วโมงวันพฤหัสเราก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมง
มารุตมโนรัตเจ้าของร้านนวดเดอะมัสซาจฮับที่เมืองซานตาโมนิกาพาซาดีนาและเวนิสเล่าถึงผลกระทบทางธุรกิจครั้งรุนแรงตั้งแต่ทำธุรกิจมา9ปีจากเหตุไฟป่าพาลิเซดไฟป่าที่เผาผลาญอาคารบ้านเรือนรวมเกือบ 7,000 แห่งถึงแม้ไฟป่าที่เกิดพร้อมกันหลายจุดจะดับมอดลงแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยและบาดแผลทางเศรษฐกิจไว้ให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจร้านนวดแล้วนั้นถือเป็นวิกฤตระลอก2ต่อจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เมื่อ4ปีที่ผ่านมา
60% ของลูกค้าของร้านเนี่ยก็คือคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้เวลาที่จะกลับฟื้นตัวกลับมาไม่ต้องพูดถึงว่าจะกลับมาเหมือนเดิมคือฟื้นตัวกลับมาเนี่ยได้มากแค่ไหนแล้วก็ใช้เวลานานขนาดไหน
It's terrible it's like
เจนลีเจ้าของร้านนวดเดอะมาสซาจฮับอีกสาขาที่เมืองพาซาดีนาซึ่งห่างจากไฟป่าอีตันไฟเออร์ไม่ถึง5ไมล์บอกกับ VOA ไทยว่าความเสียหายทางธุรกิจรอบนี้ย่ำแย่มากๆเนื่องจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการบางส่วนกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือสูญเสียบ้านแซมโรเมโลนักนวดบำบัดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สูญเสียรายได้จากไฟป่ารอบนี้แซมบอกกับ VOA ไทยว่ามีคนไทยหลายคนที่ทำอาชีพให้บริการนวดตามบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าหรือบางรายก็หลีกเลี่ยงการออกมาสัมผัสกับสภาพอากาศที่เลวร้าย
อย่างเช่นอาชีพนวดเนี่ยคนที่เขาทำนวดตามบ้านอย่างเงี้ยครับผมแน่นอนอยู่แล้วลูกค้าแถวพาริเซแถวมาริบูมีอยู่แล้วแหล่งคนรวยนะฮะคราวนี้เขาก็จะต้องสูญเสียรายได้อยู่แล้ว
ก็หายใจไม่ออกมันเนี่ยเป็นอยู่ดีๆก็เป็นเลยเป็นไอแล้วก็แสบคอมากแล้วก็หายใจค่อยออกไม่อยากไปทำงานวิตกกังวลเป็นห่วง
ไม่เพียงแต่ผลกระทบที่มุ่งตรงไปยังผู้ประสบภัยแต่ประชาชนทั่วไปในนครลอสแอนเจลิสกำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่อาจสูงขึ้นที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหาย
ถ้าเรามีการคุ้มครอง
วลัยพันธ์เกตทองที่มีประสบการณ์ด้านประกันภัยในลอสแอนเจลิสมา18ปีมองว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับขึ้นของประกันภัยทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการฉวยโอกาสขึ้นค่าเช่าบ้านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในช่วงวิกฤต
ค่ะประกันแน่นอนค่ะต้องราคาขึ้นมากมายเพราะว่าอินชูรันก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าพรีเมียมที่เขาขอให้เราจ่ายเนี่ยมันคุ้มครองกับความเสียหายเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเชื่อว่าจะต้องขึ้นแน่นอนค่ะ
They face issue with whether they can go back to their home whether they should rebuild
เจสันบาติสตาเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC บอกกับ VOA ไทยว่าทางศูนย์พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยด้านภาษาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากที่พักอาศัยได้รับความเสียหายทางศูนย์พร้อมช่วยประสานงานให้เข้าถึงสวัสดิการชดเชยต่างๆตัวเลขอ้างอิงจาก California Department of Forest and Fire Protection หรือ CAL FIRE ระบุว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาแคลิฟอร์เนียเผชิญกับไฟป่ารวม28จุดกินพื้นที่ราว235ตารางกิโลเมตรมีบ้านเรือนและธุรกิจเสียหาย 16,248 แห่งและมีผู้เสียชีวิตรวม29รายโดยสื่อลอสแอนเจลิสไทม์ประเมินตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลอสแอนเจลิสซึ่งมีมากถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาต่อที่รายงานข่าวธุรกิจบ้างนะครับ
ค่ะ Starbucks เตรียมปลดพนักงานบริษัท 1,100 ตำแหน่งทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับการดำเนินกิจการให้คล่องตัวมากขึ้นภายใต้การนำของ CEO Brian Nichol ค่ะในจดหมายของนิโคซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัทด้วยก็บอกว่า Starbucks จะแจ้งให้พนักงานที่ถูกปลดทราบภายในช่วงกลางวันของวันอังคารเขาระบุว่าจะเลิกเปิดรับตำแหน่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และยังไม่รับคนเข้าทำงานใหม่ค่ะและระบุว่ามันเป็นความตั้งใจของเราที่จะประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มการตรวจสอบได้ลดความซับซ้อนและให้เกิดการบูรณาการที่ดีขึ้น Starbucks มีพนักงานบริษัท 16,000 คนทั่วโลกค่ะแต่ในส่วนของพนักงานที่ร้านกาแฟซึ่งไม่รวมอยู่ในการปลดเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ทาง Starbucks มีบาริสต้าในประเทศต่างๆรวมแล้ว 361,000 คนค่ะเมื่อเดือนมกราคมนิโคกล่าวว่าจะมีการประกาศปลดพนักงานภายในต้นเดือนมีนาคมและว่า Starbucks ต้องการลดความซับซ้อนและป รับการทำงานให้ทุกส่วนมีผู้กำกับดูแลที่สามารถตัดสินใจได้นะคะเขากล่าวว่าขนาดและโครงสร้างของเราสามารถเป็นตัวถ่วงเราได้จากการมีหลายลำดับชั้นและมีหัวหน้าสำหรับทีมเล็กๆรวมทั้งบทบาทที่เน้นเรื่องการประสานงานในเวลานี้บริษัทอเมริกันขนาดใหญ่อย่างเช่นสายการบิน Southwest Airlines และผู้ผลิตอย่างรถยนต์ Bridgestone ก็มีการปลดคนงานเช่นเดียวกันนะคะบริษัท Starbucks จ้างนิโคลเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วให้มาช่วยแก้สถานการณ์ยอดขายชะลอตัวโดยเขากล่าวว่าต้องการทำให้ระยะเวลาที่ลูกค้ารอรับเครื่องดื่มนั้นสั้นลงและอยากทำให้ร้านกาแฟของบริษัทเป็นศูนย์รวมของชุมชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนปี2024ยอดขายต่อร้านณสาขาเดียวกันที่เปิดมาเกิน1ปีนั้นลดลงถึง 2% นะคะอย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทในไตรมาสล่าสุดดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่ะและที่ผ่านมานิโคออกนโยบายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้ารู้สึกได้อย่างเช่นการเลิกคิดเงินเพิ่มเมื่อลูกค้าสั่งกาแฟที่เป็นนมชนิดที่ไม่ใช่นมวัวนะคะ
ครับมีอีกข่าวหนึ่งจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเองครับบริษัท Apple ประกาศแผนสร้างงานราว 200,000 ตำแหน่งและแผนการลงทุนในงบประมาณถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐในช่วง4ปีจากนี้ครับนอกจากนั้นนะครับ Apple ยังเผยแผนการขยายทีมและการทำโรงงานในพื้นที่9รัฐทั่วประเทศซึ่งรวมถึงการเปิดโรงงานขนาด 23,200 ตารางเมตรในรัฐเท็กซัสในปี2026ด้วยการประกาศของหนึ่งในผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีโลกนี้มีออกมาไม่กี่วันหลังจากทิมคุก CEO ของ Apple เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุกระบุในแถลงการณ์ว่าบริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการสนับสนุนภาคการผลิตของอเมริกาและจะเดินทางทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันแสนพิเศษในด้านนวัตกรรมอเมริกาครับในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความบนTruth Social เพื่อขอบคุณคุกและ Apple สำหรับแผนการลงทุนใหม่นี้โดยระบุว่า Apple ประกาศแผนการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเหตุผลคือศรัทธาในสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้แล้วพวกเขาคงไม่ลงทุนแม้แต่10เซนต์ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Apple ประกอบและผลิตในต่างประเทศนะครับโดยหลายอย่างนั้นก็ประกอบในจีนและทั้งหมดจะต้องเริ่มชำระภาษีนำเข้า 10% ตามที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศเรียกเก็บเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและเพื่อจะลดการพึ่งพาห่วงโซ่ประทานในต่างประเทศนะครับ Apple ก็ประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าได้เริ่มการผลิตชิปประมวลผลเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในบริษัทที่โรงงานในแอริโซนาซึ่งบริษัท TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company เป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าวรวมทั้งการดำเนินงานทางนิติบัญญัติที่พุ่งเป้ายกระดับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐคือการเคลื่อนไหวทางนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุด2อย่างในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกครับในส่วนของแผนการลงทุนล่าสุดของ Apple นี้มีการระบุรายละเอียดทางเว็บไซต์ของบริษัทว่างบลงทุน 500,000 ล้านดอลลาร์จะรวมความถึงการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์นับพันรายใน50รัฐการว่าจ้างตำแหน่งงานโดยตรงโครงสร้างพื้นฐาน Apple Intelligence และศูนย์ข้อมูลทั้งหลายรวมทั้งพื้นที่ตั้งบริษัทและฝ่ายผลิตรายการของ Apple TV Plus ในพื้นที่20รัฐด้วยนะครับมาต่อกันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ครับวันนี้ก็ปิดสับสนตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับดาวโจนส์เป็นดัชนีเดียวที่บวก33จุดหรือ 0.08% ที่ 43,461 จุดขณะที่ S&P ปิดลดลง 29.8 จุดหรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 5,983 จุด Nasdaq ร่วงหนักสุดครับ237จุดหรือว่า 1.21% ที่ 19,286 จุดทองคำนะครับวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.53% ที่ 2,968 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท52สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe ที่ YouTube viathai นะครับมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวบันเทิงนะครับ
ค่ะภาพยนตร์เทรลเลอร์ตีแผ่คริสตจักรคอนเคลฟคว้ารางวัลใหญ่ในงานประกาศรางวัล Screen Actors Guild Award หรือ SAG Award นะคะครั้งที่31ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ภาพยนตร์เรื่องนี้คว้ารางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่ในงานประกาศรางวัลนี้นะคะและชัยชนะของภาพยนตร์ที่เล่าถึงกระบวนการเลือกพระสันตะปาปาในช่วงการประชุมพระคาร์ดินัลมาในจังหวะที่มีข่าวการประชุมของสมเด็จพระสันตะปา ปาฟรานซิสซึ่งทีมงานได้ใช้ช่วงการขึ้นรับรางวัลนี้ขอภาวนาให้กับโป๊ปฟรานซิสด้วยนะคะส่วนทิโมธีชาลาเม่ค่ะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทบ๊อบดีแลนจากภาพยนตร์ A Complete Unknown ซึ่งเอาชนะตัวเต็งอย่างเอเดรียนโบรดี้ที่เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ The Brutalist ไปได้ส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของเดมี่มัวร์ค่ะที่รับบทดาราดังช่วงขาลงที่แสวงหาหนทางยาวไวตลอดการด้วยการพึ่งพาสารลึกลับในภาพยนตร์ The Substance โซอี้ซาลดายาคว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเอมิลีเพเรสและเคเรนคาลกิงคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากอาเรียลเพนอีกด้านนึงฝั่งซีรีส์โทรทัศน์บ้างนะคะคอลินฟาเรลคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Limited Series The Penguin เจสสิก้ากันนิงคว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Limited Series Baby Reindeer ส่วนฮิโรยุกิซานาดะและแอนนาซาวะอิคว้านักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมจากสาขาดราม่าจากซีรีส์เรื่องเดียวกันนะคะโชกุนและสำหรับสาขาคอมเมดี้มาร์ตินช็อตคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Only Murders in the Building และจีนสมาร์ทคว้านักแสดงนำหญิงสาขาคอมเมดี้จาก Hacks นะคะในงานประกาศรางวัลเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีไฟป่าใน LA เมื่อเดือนมกราคมก็มีการยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงแล้วก็เปลี่ยนมาจัดการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบไฟป่าและมีการเชิญนักผจญเพลิงมาเป็นแขกพิเศษในงานด้วยนะคะ
ครับนั่นก็เป็นข่าวดีของคนในวงการบันเทิงครับแต่ว่าเราจบรายการวันนี้ด้วยข่าวเศร้าจากวงการบันเทิงโลกตะคบ้าได้นะครับคุณนิติการเพราะว่าโรเบอร์ต้าแฟลกศิลปินดังแห่งยุค70เจ้าของบทเพลงดังมากมายเสียชีวิตในวัย88ปีในวันจันทร์ครับเอเลนช็อกทีม PR ของโรเบอร์ต้าแฟลกระบุในแถลงการว่าเธอเสียชีวิตที่บ้านหลังจากเมื่อปี2022ศิลปินดังรายนี้ได้ประกาศว่าเธอปลูกป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและทำให้ไม่สามารถร้องเพลงได้อีกนะครับโรเบอร์ต้าแฟลกโด่งดังในช่วงข้ามคืนหลังจากบทเพลง The First Time I Ever Saw Your Face ปรากฏในภาพยนตร์สยองขวัญ Misty เพลงรักมรณะหรือว่า Play Misty For Me เมื่อปี1971ที่นำแสดงโดย Clint Eastwood และ Donna Mills ครับแฟลกเกิดขึ้นเกิดในรัฐ North Carolina นะครับและเติบโตที่รัฐที่ Arlington รัฐ Virginia และเริ่มต้นเส้นทางสายดนตรีด้วยการเป็นนักเปียโนคลาสสิกจนได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัย Harvard ตั้งแต่อายุ15นะครับในช่วงอายุประมาณ20เธอก็ทุ่มเทชีวิตหลังเรียนจบไปกับการสอนดนตรีที่โรงเรียนมัธยมในแถบกรุงวอชิงตันเสียงร้องแนวประหลาดในโหมดของโซปราโนนะครับที่ล่องลอยบนเปียโนทำให้เธอยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงป๊อปของบิลบอร์ดเมื่อปี1972และคว้ารางวัลสาขาบันทึกเสียงแห่งปีหรือ Record of the Year ในงานแกรมมี่เมื่อปี1973จากบทเพลง The First Time I Ever Saw Your Face และในปี1974จากเพลง Killing Me Softly With His Song ซึ่งก็คว้ารางวัลแกรมมี่ในสาขาเดียวกันทำให้เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินคนแรกที่ทำได้ในเวทีแกรมมี่นะครับตลอดชีวิตในเส้นทางดนตรีของเธอก็คว้าแกรมมี่มา5รางวัลนะครับ3รางวัลจากบทเพลง Killing Me Softly With His Song และได้รับการเสนอชื่อเข้าแกรมมี่8สาขานะครับก็เป็นข่าวที่นำมาเสนอทุกท่านในช่วงท้ายของรายการข่าวสดสายตรงจากเวียไทยวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับธีรัตน
์วันนี้ทั้งข่าวเศร้าและข่าวดีนะเป็นคนในตำนานในวงการบันเทิงแล้วก็เราจดจำในบทเพลงของเธอด้วยนะคะที่เราร้องกันบ่อยๆเวลาไปคาราโอเกะนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการ
เราพูดเหมือนรู้จริงเลยเรารู้จักกันเลยนะคุณธีรัตน์เพิ่งบอกคุณนิธิการเหมือนกันรู้จักไหมเกิดทันไหมอยู่เนี่ย
แต่มีหลายเวอร์ชันมากเลยสำหรับบทเพลงที่เราถกเถียงกัน
ทั้งสองเพลงแล้ว
The First Time I Ever Saw Your Face เนี่ยก็คือหลายเวอร์ชันมากๆแต่ว่าดิฉันคิดว่าดิฉันได้ฟังเวอร์ชันของ Roberta Flack ค่ะ
โอเค
ค่ะแล้วก็แสดงความดีใจกับเดมี่มัวร์นะที่จำได้สมัยวัยรุ่นนานไปแล้วนะฮะก็เคยเป็นวัยรุ่นมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะมีภาพเดมี่มัวร์ติดข้างฝาในหอพักของเพื่อนๆนะคะ
ผมสั้นสมัยเล่นโกสใช่ไหมฮะที่ทุกคนต้องอยากประชุมเซน
นั้น
เรื่องราวในมีฉากในตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็ยินดีกับแกด้วยเดี๋ยวจะมีรายการของออสการ์
รางวัลออสการ์วันในวันที่2มีนาคมนะคะรอติดตามเพราะหลายคนก็คาดเดาว่าเธออาจจะนอนมาเหมือนกันสำหรับออสการ์ปีนี้